From the conference center at Temple.
Ми ведемо трансляцію з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Це недільна ранкова сесія 189-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступатимуть промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Музичний супровід надається хором з кінії Храмової площі. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію вестиме президент Далінха Оукс, перший радник у першому президентстві. Брати і сестри, ми вітаємо вас на недільній ранковій сесії 189-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Рассел М. Нельсон, який головує на конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми передаємо наші вітання і благословення тим з вас, хто бере участь у цих зборах по всьому світу за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Ми вітаємо генеральних авторитетів і генеральних чинів церкви, присутніх цього ранку. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме хор з кінії Храмової площі. Диригуватиме Мек Уілберг за органом Ендрю Унсворт і Брайан Метіас. Хор відкрив ці збори співом гімну «Славімо Його». А зараз виконує для нас гімн «Святі ваша вірі, не буде кінця». Потім вступну молитву промовить старіша Бредлі Де Фостер, сімдесятник. Після цього хор виконує гімн «Спасителя любов».
our Heavenly Father.
Наш Небесний Батько, цього ранку, в цей суботній день, ми смиренно схиляємо наші голови у молитві і вдячності. Ми дуже вдячні, Батько, за Твій чудовий план щастя для Твоїх дітей, за те, що ми можемо бути тут на землі, за нагоду, яка є у кожного з нас, бути разом, як брати і сестри. І те, що ми можемо повернутися до нашого небесного дому. Ми любимо і цінуємо наших живих пророків і апостолів. Будь ласка, допоможи нам ясно бачити Твій план. Благослови тих, хто готували послання для нас, які ми почуємо сьогодні. І допоможи нам відчувати силою Духа те, що кожному з нас потрібно почути сьогодні через особисте откровення. Ми просимо, щоб Святий Дух закарбував це у наших серцях, і ми молимося у святе ім'я того, хто може уможливити все, нашого Спасителя і Викупителя Ісуса Христа. Амінь.
Зараз ми з задоволенням послухаємо виступ старішини Дейла Гренлунда з кворуму 12 апостолів. Після нього виступить сестра Шерон Л. Юбинг, перший радник у Генеральному президентстві Товариства допомоги. Потім до нас звернеться старішина Квентін Л. Кук з кворуму 12 апостолів.
My dear brothers and sisters.
Мої дорогі брати і сестри. Наш небесний Батько та Ісус Христос прагнуть благословити кожного з нас. Питання про те, як отримати доступ до цих благословень і здобути їх, протягом століть було предметом теологічних дебатів та диспутів. Дехто стверджував, що благословення можна лише заслужити. Ми отримаємо їх тільки завдяки нашим справам. Інші переконували, що Бог вже вибрав, кого і як Він благословить, і що ці рішення незмінні. Обидва ці погляди фундаментально неправильні. Благословення з небес не здобуваються ані нестримним накопиченням нагородних значків за заслуги, ані безпорадним очікуванням в надії стати переможцем у лотереї благословень. Ні, істина полягає в іншому. Але вона є більш доречною для стосунків між люблячим Небесним Батьком і нами, його потенційними нащадками. Завдяки відновленню істини було відкрито, що благословення ніколи не заслуговуються, однак натхнені вірою дії з нашого боку, як початкові, так і ті, що тривають, є необхідними. Розглядаючи, як ми отримаємо благословення від Бога, давайте уподібнимо небесні благословення до великого стосу дров. Уявімо, що в центрі невеличка купка трісок, поверх яких є шар хмизу. Наступними покладено гілки, потім невеличкі та, зрештою, великі колоди. Цей стос дров являє собою величезний обсяг палива, здатного давати світло і тепло протягом днів. Тепер уявіть поруч з цим стосом дров один сірник, такий, що з фосфорною голівкою. Для того, щоб вивільнити енергію зі стосу дров, слід чиркнути сірником і підпалити тріски. Тріски швидко загораються і завдяки цьому запалюють більше шматки дерева. Розпочавшись, ця реакція горіння триватиме, доки вся деревина не згорить або поки до багаття не перестане надходити кисень. Чиркання сірником і запалювання трісок – це незначні дії, завдяки яким вивільняється потенційна енергія деревини. Доки не чиркнемо сірником, нічого не відбувається, яким би великим не був стос дров. Якщо чиркнути сірником, але не запалити тріски, то світла і тепла від одного сірника буде дуже мало, а енергія горіння деревини залишиться невивільною. Якщо у будь-яку мить не буде кисню, реакція горіння зупиниться. Подібним чином, для отримання більшості благословень, які Бог бажає дати нам, потрібна дія з нашого боку. Дія, основана на нашій вірі в Ісуса Христа. Віра в Спасителя є принципом дії та сили. Спочатку ми діємо з вірою, а потім дається сила за Божою волею і згідно з Його розкладом. Ця послідовність надзвичайно важлива. Хоча необхідна дія завжди є незначною у порівнянні з благословеннями, які ми зрештою отримуємо. Подумайте, що сталося, коли на давніх ізраїльтян під час їхньої подорожі до обіцяної землі напали огнисті летючі змії. Укус отруйного змія був смертельним. Але укушена людина могла зцілитися, якщо звертала свій погляд на мідяного змія, зробленого Мойсеєм і виставленого на жердині. Скільки енергії потрібно, щоб звернути на щось свій погляд? Усі, хто це робив, отримали доступ до небесних сил і зцілилися. Інші ізраїльтяни, яких було укушено, не захотіли поглянути на мідяного змія і померли. Можливо, їм не вистачило віри, щоб поглянути. Можливо, вони не вірили, що така проста дія може привести до очікуваного зцілення. Або, можливо, вони свідомо закам'яніли своїми серцями і відкинули пораду Божого пророка.
принцип активації благословень, які надходять від Бога, є вічним. Подібно до тих давніх ізраїльтян, ми також повинні діяти з вірою в Ісуса Христа, щоб бути благословеними. Бог відкрив, що існує закон, нескасовно встановлений в небесах до заснування цього світу, на якому ґрунтуються всі благословення. І коли ми отримаємо якесь благословення від Бога, то це завдяки виконанню того закону, на якому воно ґрунтується. Як було сказано, благословення не заслуговується з вами. Така думка є хибною, але ви маєте стати гідними благословення. Наше спасіння можливлюється лише через заслуги і благодать Ісуса Христа. Безмежність Його спокутної жертви означає, що стос дров безмежний. Наші незначні дії у порівнянні з нею є чимось близьким до нуля. Але вони не дорівнюють нулю, і вони не є неважливими. У темряві можна побачити запалений сірник з відстані в кілька кілометрів. Фактично, його можуть побачити на небесах, оскільки незначні дії, які є виявом віри, необхідні, щоб запалити Божі обіцяння. Аби отримати бажане благословення від Бога, дійте з вірою, чиркаючи тим метафоричним сірником, від якого залежить це благословення. Наприклад, однією з цілей молитви є отримання благословень, які Бог бажає дати, але які даються за умови, що ми про них попросимо. Алма волав про милість, і його біль вщух. Його більше не мучила згадка про його гріхи. Його радість перемогла його біль. І все це завдяки тому, що він волав з вірою в Ісуса Христа. Цією потрібною нам енергією активації є наявність достатньої віри в Христа, щоб щиро звернутися до Бога в молитві та прийняти Його волю і визнати, що Він дасть відповідь у свій належний час. Часто для задіяння енергії активації потрібно, щоб отримати благословення, вимагається щось більше, ніж просто звернути свій погляд чи попросити. Необхідні постійні, неодноразові, сповнені вірою дії. У середині 19 століття Брегам Янг направив групу святих останніх днів дослідити Аризону, посушливий регіон у Північній Америці, і оселитися там. Коли ця група досягла Аризони, у них закінчився запас води, і вони злякалися, що можуть загинути. Вони благали Бога про допомогу. Скоро пішов дощ та сніг, і вони змогли наповнити свої діжки водою, а ще запасли її для своєї худоби. Вдячні, з новими силами, вони повернулися в Солт-Лейк-Сіті, радіючи великодушності Бога. Повернувшись, вони детально розповіли про свою експедицію Брегаму Янгу і оголосили свій висновок, що Аризона непридатна для проживання. Заслухавши цей звіт, Брегам Янг запитав одного чоловіка, присутнього в тій кімнаті, що він думає з приводу цієї експедиції і цього чуда. Той чоловік, Деніел У. Джонс, стисло відповів: «Я наповнив би їх водою, пішов би далі та молився б знову». Брат Брегам поклав руку на плече брата Джонса і сказав: «Ось цей чоловік очолить наступну експедицію в Аризону». Усі ми можемо пригадати часи, коли ми докладали зусиль та молилися знову, і наслідком цього були благословення. Ілюстрацією цих принципів є історія Майкла і Меріан Холмс. Ми з Майклом служили разом територіальними сімдесятниками. Я завжди був у захопленні, коли його просили помолитися на наших зборах, бо його глибока духовність була очевидною. Він знав, як розмовляти з Богом. Мені подобалося чути його молитви. Однак у перші роки свого шлюбу Майкл та Меріан не молилися і не відвідували церкву. Вони були заклопотані піклуванням про трьох маленьких дітей та керували успішною будівельною компанією. Майкл не відчував себе релігійною людиною. Одного вечора їхній єпископ прийшов до них додому і закликав їх почати молитися. Коли єпископ пішов, Майкл і Меріан вирішили, що вони спробують помолитися. Перш ніж лягти спати, вони стали навколішки біля ліжка, і, відчуваючи незручність, Майкл почав. Промовивши кілька неоковирних слів молитви, Майкл раптом зупинився і сказав: «Меріан, я не можу цього зробити». Коли він встав і почав уходити, Маріан схопила його за руку, потягнула, щоб він знов став на коліна, і сказала: «Майко, ти можеш це зробити? Спробуй ще раз». Почувши це підбадьорення, Майкл завершив коротку молитву. Хомси почали регулярно молитися. Вони відгукнулися на запрошення свого сусіда прийти до церкви. Коли вони увійшли в каплицю і почули вступний гімн, Дух прошепотів їм: «Це істина». Потім, непомітно і не очікуючи на запрошення, Майкл допоміг вивезти сміття з дому зборів. Роблячи це, він ясно відчув: «Це мій дім». Майкл і Маріан прийняли церковні покликання і служили у самому приході та колі. Вони запечаталися одне з одним і зі своїми трьома дітьми. Потім народилися й інші діти. Загалом їх стало 12. Холмси двічі відслужили на місії. Він як президент місії, і вона як його супутниця. Перша незграбна молитва була незначною, але сповненою віри дією, яка активувала небесні благословення. Холмси підживлювали полум'я віри відвідуванням церкви і служінням. Їхнє віддане учнівство протягом років розпалило величне вогнище, яке надихає і до сьогодні. Однак, щоб деревина зрештою вивільнила повноту свого потенціалу, потрібно, аби до багаття постійно надходив кисень. Як видно з прикладу Майкла та Маріан Холмс, щоб вогнище продовжувало палати, і віра Христа вимагає постійних дій. Незначні дії запалюють нашу спроможність просуватися по шляху завітів і ведуть до величніших благословень, які може запропонувати Бог. Але кисень надходить лише тоді, коли ми, образно кажучи, продовжуємо йти вперед. Іноді нам потрібно виготовити лук і стрілу, перш ніж прийде откровення про те, де саме нам слід шукати їжу. Іноді нам потрібно виготовити інструменти, перш ніж прийдуть откровення, як побудувати корабель. Іноді, за вказівкою Господнього пророка, нам слід спекти малого калача з невеликої кількості олії та борошна, які є у нас, щоб отримати невичерпні горнята олії та дзбанок борошна. А іноді нам слід бути спокійними та знати, що Бог – це Бог, і довіряти Його розкладу. Отримуючи будь-яке благословення від Бога, ви можете зробити висновок, що ви задовольнили вічний закон, яким управляється отримання цього благословення. Але пам'ятайте, що цей нескасовно встановлений закон не залежить від часу, а це означає, що благословення приходитимуть за Божим розкладом. Навіть давні апостоли у пошуках свого небесного дому повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалеку бачили їх і повітали, і вірували в них. Якщо бажане благословення від Бога не було отримано поки що, вам не слід чуманіти, непокоячись, що ще вам потрібно зробити. Натомість, дослухайтеся до поради Джозефа Сміта: «Життєрадосно робіть усе, що у вашій владі, а тоді стійте спокійно з найглибшою впевненістю, щоб побачити, як буде явлено руку Бога». Деякі благословення прибережені на майбутнє, навіть для найбільш доблесних дітей Бога. 6 місяців тому було представлено зосереджене на домівці, підтримуваний церквою план вивчення доктрини, зміцнення віри та зміцнення окремих людей і сімей. Президент Расселом Нельсон обіцяв, що ці зміни можуть допомогти нам духовно вижити, збільшити нашу радість у Євангелії та поглиблять наше навернення до Небесного Батька та Ісуса Христа. Але чи заявимо ми своє право на ці благословення? Це залежить від нас. Кожен з нас відповідальний за те, щоб відкрити і вивчати посібних за мною дій для окремих людей і сімей разом з писаннями та іншими матеріалами із серії «За мною дій». Нам потрібно обговорювати їх з нашою сім'єю і друзями та організувати наш суботній день так, щоб запалити метафоричне вогнище. Або ж ми можемо залишити ці матеріали з прихованою в них потенційною енергією лежати стосом у наших домівках. Я закликаю вас з вірою активувати небесну силу, щоб отримувати конкретні благословення від Бога. Виявіть віру, щоб черкнути сірником і запалити багаття. Постачайте необхідний кисень, поки терпеливо чекаєте на Господа. Закликаючи до цього, я молюсь, щоб Святий Дух скеровував і направляв вас, аби ви, подібно до вірної людини, про яку йдеться у приповістях, були багатими на благословення. Я свідчу, що ваш Небесний Батько і Його улюблений Син Ісус Христос живі та дбають про ваше благополуччя і охоче благословляють вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My office in the Relief Society building has a perfect
view. З вікна мого офісу в будівлі товариства допомоги відкривається чудовий вид на Солтлейський храм. Кожного вечора з точністю годинника, коли настають сутінки, засвічуються зовнішні вогні на храмі. Храм є непохитним підбадьорливим маяком, що знаходиться прямо за моїм вікном. Одного вечора в лютому, коли сонце вже сідало, мій офіс залишився надзвичайно темним. Подивившись у вікно, я побачила, що храм був неосвітленим. Світло не увімкнулося. Раптом мені стало сумно. Я не могла бачити храмових шпилів, які я бачила щовечора протягом років. Коли я побачила темряву замість очікуваного світла, то це нагадало, що одна з найголовніших потреб, які ми маємо для нашого зростання, це залишатися на зв'язку з Ісусом Христом. Він є джерелом нашої сили, світлом і життям світу. Без міцного зв'язку з ним ми почнемо духовно вмирати. Знаючи це, сатана намагається використовувати мирський тиск, з яким всі ми стикаємося. Він працює, щоб приглушити наше світло, розірвати зв'язок, відрізати постачання, залишаючи на самоті у темряві. Цей тиск є звичайним станом у смертному житті, але сатана старанно працює, щоб ізолювати нас і запевнити, що ми єдині, хто проходить через це. Деякі з нас паралізовані горем. Коли нас приголомшують трагедії, коли життя стає таким важким, що ми не можемо дихати, коли нас було побито як чоловіка на дорозі до Єрихону і залишено помирати, приходить Ісус та мастить наші рани, ніжно піднімає нас, відносить до готелю та доглядає за нами. Тим з нас, хто сумує, Він сказав: «Я полегшу тягарі, які покладені на ваші плечі, щоб ви навіть не відчували їх на своїх спинах, і щоб ви могли знати з впевненістю, що я, Господь Бог, відвідую мій народ у їхніх скорботах». Христос зцілює рани. Деякі з нас просто дуже втомлені. Старішина Холанд сказав: «Не потрібно, щоб ми бігли швидше, ніж нам під силу». Але попри це я знаю, що багато з вас біжить дуже швидко, і що стрілки показника на запасі вашої енергії та емоцій наближаються до найнижчої позначки. Коли очікування приголомшують нас, ми можемо зупинитися і запитати Небесного Батька, що нам потрібно відкинути. Частина нашого життєвого досвіду – це навчитися, чого нам не варто робити. Однак життя може бути таким, що дуже втомлює. Ісус запевняє нас: «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Христос бажає приєднатися до нас і тягнути наше ярмо, щоб полегшити тягарі. Христос – це спокій. Дехто з нас відчуває, що не є типовим членом церкви. З багатьох причин ми не відчуваємо себе прийнятими чи такими, яких можна прийняти. У Новому Завіті показано, які великі зусилля зробив Ісус, щоб охопити всі прошарки народу – прокажених, митарів, дітей, галілеян, блудниць, митників, жінок, фарисеїв, грішників, самарян, вдів, римських солдатів, перелюбників, ритуально нечистих. Майже у кожній історії він спілкується з кимось, хто традиційно не був прийнятим у суспільстві. В Євангелії від Луки в 19 розділі розповідається про старшого над митниками у Єрихоні на ім'я Закхей. Він заліз на дерево, щоб побачити Ісуса, який проходив повз нього. Закхей працював на римський уряд, і його вважали корумпованим та грішником. Ісус побачив його високо на дереві та звернувся до нього, кажучи: «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм». А коли Ісус побачив доброту серця Закхея та те, що він робив для інших, він прийняв його пожертвування, кажучи: «Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він син Авраамів». Христос турботливо сказав нефійцям: «Я наказав, щоб ніхто з вас не йшов геть». У Петра було могутнє прозріння, описано в книзі Дії в розділі 10, коли він проголосив: «Та відкрив мені Бог, що я жадну людину не мав заогидну та нечисту». Це незмінна вимога до християнських учнів та святих останніх днів виявляти істинну любов одне до одного. Ісус так само запросив нас, як Він запросив Закхея: «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до вас війду і буду вечеряти з вами, а ви зо мною». Христос бачить нас на нашому дереві. Деякі з нас занепокоєні через запитання. Кілька років тому я була обтяжена та роздратована запитаннями, на які не могла знайти відповіді. Одного суботнього ранку я побачила невеличкий сон. У вісні я побачила альтанку і зрозуміла, що я можу зайти у неї. Вона мала 5 арок, але вікна були зроблені з каменю. Я скаржилася, не бажаючи заходити всередину, тому що вона була маленькою і темною. Потім мені спала думка, що брат Яреда з терпінням виплавляв каміння, роблячи їх прозорим склом. Скло – це каміння, яке прийшло через структурні зміни. Коли Господь торкнувся камінців брата Яреда, вони засяяли світлом у темних барках. Раптом я відчула бажання бути в тій альтанці більше, ніж будь-де. Це було саме те місце, єдине місце для мене, щоб насправді побачити. Запитання, які мене турбували, не зникли. Але після того, як я прокинулася, яскраве запитання постало у моїй голові. Як ти збираєшся зміцнити свою віру, подібно до брата Яреда, щоб твої камінці могли перетворитися на світло? Наш земний розум створений так, щоб шукати розуміння та значення крок за кроком. Я не знаю всіх причин, чому так важко у смертному житті все зрозуміти. Це не та фаза нашого вічного розвитку, коли у нас на все є відповіді. Це час, коли ми розвиваємо нашу впевненість, чи інколи надію, у доказ небаченого. Упевненість приходить не завжди таким чином, що можна легко проаналізувати, але вона приносить світло у нашу темряву. Ісус сказав: «Я є світло і життя, і істина світу». Для тих, хто шукає істину, спочатку це може здаватися нерозумним бути у маленькому приміщенні з вікнами і з камінням. Але з терпінням та вірними запитаннями Ісус зможе перетворити наші вікна з каменю на скляні та світлі. Христос – це світло, через яке ми можемо бачити. Дехто з нас відчуває, що ми ніколи не будемо достатньо хорошими. Багряна фарба у Старому Завіті була не лише яскравою, але й довговічною, що означало, що цей барвистий колір в'їдався у вовну і не блякнув, незважаючи на те, скільки разів його прали. Сатана використовує цю метафору, щоб змусити нас відчувати себе непрощеними. Біла вовна, запльонована багрянцем, ніколи не стане знову білою. Але Ісус Христос проголосив: «Вищі дороги мої за ваші дороги». І чудо Його милості у тому, що коли ми каємося у наших гріхах, Його багряна кров робить нас чистими. Це нелогічно, але все ж таки є істинним. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Господь особливо підкреслює, що коли людина покаялася у гріхах, її прощено, і я, Господь, не пам'ятаю їх більше. Говорячи іншими словами, прийдіть і будемо правуватися. Ви наробили помилок, всі грішать. Прийдіть до мене і покайтеся. Я більше не пам'ятатиму гріха. Ви можете знову бути спасенними. Я маю роботу для тебе. Христос робить вовну білою. Але що ми маємо робити? Що є ключем до відновлення зв'язку з силою Ісуса Христа, коли ми віддалилися? Президент Нельсон сказав про це дуже просто. Ключ цей – укладання і дотримання священних завітів. Це не складно. Зробіть Христа центром вашого життя. Якщо ви відчуваєте, що маяк вашого свідчення тьмяніє і темрява підступає, будьте хоробрими. Дотримуйтеся ваших обіцянок Богові. Ставте свої запитання. З терпінням переплавляйте каміння у скло. Зверніться до Ісуса Христа, який все ще вас любить. Ісус сказав: «Я є світло, що сяє в темряві, і темрява не осягає його». Це означає, що як би сильно темрява не намагалася, вона не може подолати це світло. Ніколи. Ви можете покладатися на те, що його світло буде вас підтримувати. Ми або люди, яких ми любимо, можуть тимчасово втрачати своє свідчення. Як у випадку з Солтлейським храмом, менеджер, відповідальний за майно, брат Вал Уайт, майже негайно отримав дзвінок. Люди помітили, що сталося з освітленням храму. Спочатку працівники особисто підійшли до кожної електричної панелі у храмі і вручну увімкнули освітлення знову. Потім вони замінили батареї, що автоматично постачали електроенергію, і перевірили їх, аби дізнатися, що у них вийшло з ладу. Важко увімкнути своє світло знову самому. Нам потрібні друзі, ми потрібні одне одному. Так само, як працівники, відповідальні за храмове майно, ми можемо допомогти одне одному особисто, перевіряючи, заряджаючи наші духовні батареї, лагодячи те, що зламалося. Як на храмовій площі під час Різдва, ми можемо бути лише однією лампочкою на дереві, але ми випромінюємо наше світло. І всі разом ми можемо привернути увагу мільйонів людей до Дому Господа. За словами президента Нельсона, найкраще все, що ми можемо принести, світло Спасителя собі та людям, які для нас важливі. Просто дотримуючись своїх завітів, безлічу способів Господь винагороджує ці вірні дії силою та радістю. Я свідчу, що ви улюблені. Господь знає, як сильно ви намагаєтеся. Ви розвиваєтеся. Рухайтесь та далі. Він бачить всі ваші приховані жертви і враховує їх на ваше благо і на благо тих, кого ви любите. Ваша робота не даремна. Ви не самотні. Його ім'я дійсно Еммануїл, що означає «з нами Бог». Він безсумнівно з вами. Зробіть ще кілька кроків на шляху завітів, навіть якщо дуже темно, щоб побачити далеко вперед. Світло повернеться. Я свідчу про істинність Ісусових слів, що наповнені світлом. Наближайтеся до мене, і я наближатимуся до вас. Шукайте мене старанно, і ви знайдете мене. Просіть, і ви отримаєте. Стукайте, і вам буде відчинено. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Мої дорогі брати і сестри, це унікальний і вирішальний час в історії. Ми благословені жити в останній розподіл перед другим пришестям Спасителя. Майже на початку цього розподілу, в 1829 році, за рік до того, як церкву було формально організовано, було отримане радісне откровення, в якому проголошувалося, що скоро має розпочатися дивовижна робота. Цим откровенням було встановлено таку істину. Ті, хто бажає служити Богові, мають право на таке служіння завдяки вірі, надії, милосердію, любові, з оком єдиноспрямованим до слави Бога. Милосердя, яке є чистою любов'ю Христа, охоплює вічну любов Бога до всіх Його дітей. Моя мета цього ранку – наголосити на важливій ролі такого роду любові в місіонерській роботі, храмовій роботі та сімейній історії, а також у сімейному вивченні релігії, зосередженому на домівці і підтримуваному церквою. Любов до Спасителя і любов до наших ближніх є першочерговою рисою і мотивом для служіння та здійснення духовних цілей, які нам було доручено виконувати нашим улюбленим пророком, президентом Расселом М. Нельсоном, відповідно до змін, про які було оголошено в 2018 році. У своєму житті я рано усвідомив зв'язок між місіонерською роботою та любов'ю. Коли мені було 11 років, я отримав патріарше благословення від патріарха, який також був моїм дідусем. У тому благословенні, зокрема, було сказано: «Я благословляю тебе великою любов'ю до твоїх ближніх, бо тебе буде покликано нести Євангелію світові, аби переконати душі прийти до Христа». Навіть тоді, в дитинстві, я зрозумів, що для того, аби ділитися Євангелією, потрібна велика любов до всіх дітей нашого Небесного Батька. Коли 15 років тому генеральні авторитети отримали завдання працювати над путівником «Проповідуйте мою Євангелію», ми дійшли висновку, що така риса, як любов, була необхідною для місіонерської роботи в наші дні так само, як це було завжди. Розділ 6 про характер, подібний до Христового, рисами якого, зокрема, є милосердя і любов, вже тривалий час користується найбільшою популярністю серед місіонерів. Більшість місіонерів, як посланці Спасителя, відчувають себе саме таку любов, І коли вони сповнені цією любов'ю, їхні зусилля благословляються. Коли члени набудуть бачення такого роду любові, що є важливим для надання допомоги Господу в його цілях, Господня робота буде виконана. Ось дивовижний приклад такого роду любові, в якому я мав привілей відігравати маленьку роль. Коли я служив президентом Тихоокеанської території, я отримав дзвінок від президента Вейна Шуте. Юнаком він служив на місії в Самоа. Згодом він повернувся до Самоа як президент місії. На той час, коли він мені зателефонував, він був президентом храму Вапія Самоа. Під час його служіння президентом місії, одним з його молодих місіонерів був старішина Вінсен Хелек, який зараз є президентом Тихоокеанської території. Президент Шута відчував велику любов і повагу до Вінсента і до всієї сім'ї Хелек. Більшість членів цієї сім'ї були членами церкви, але батько Вінсента, Ото Хелек, патріарх сім'ї, який мав німецько-самоанське коріння, членом церкви не був. Президент Шута знав, що я буду присутнім на конференції Колу та інших зборах в американському Самоа. Тому він попросив мене розглянути можливість зупинитися в домі Ото Хелека з наміром поділитися з ним Євангелією. Ми з моєю дружиною Мері зупинилися в прекрасному домі Ото і його дружини Дороті. Під час сніданку я поділився євангельським посланням і запросив Ото зустрітися з місіонерами. Він по-доброму, але твердо відхилив моє запрошення. Він сказав, що радий тому, що багато членів його сім'ї було святими останніх днів. Але він твердо зазначив, що дехто з предків його саманської матері був серед перших християнських священиків на Самоа, і він відчував важливість відданості цьому спадку їхньої традиційної християнської віри. Однак ми попрощалися добрими друзями. Через якийсь час, коли президент Гордон Бі Хінклі готувався до освячення храму в Суа, Фіджі, він попросив свого особистого секретаря, брата Дона Стейлі, подзвонити мені в Нову Зеландію, щоб обговорити необхідні приготування. Президент Хінклі хотів летіти з Фіджі до американського Самоа, щоб зустрітися зі святими. Було висловлено пропозицію забронювати певний готель, в якому зупинявся минулого разу. Я запитав, чи можна запропонувати інший варіант. Брат Стейлі сказав, ви президент території, звичайно, можна. Я негайно ж подзвонив президенту Шута і сказав йому, що, можливо, в нас є другий шанс духовно благословити нашого друга Ото Хелека. Цього разу місіонером буде президент Гордон Бі Хінклі. Я запитав, чи буде доречно, на його думку, попросити Хелеків прийняти в себе всіх нас, хто входив до групи, що супроводжувала президента Хінклі. Також до цієї групи, окрім президента Хінклі, входили сестра Хінклі, їхня дочка Джейн, а також старішина Джефрі Ар Холланд і сестра Холланд. Президент Шуте, поспілкувавшись з сім'єю Хелеків, зробив усі приготування. Коли ми прибули в Фіджі після освячення храму, нас тепло зустріли. Того вечора ми промовляли до тисяч самоанських членів церкви, після чого направилися до будинку сім'ї Хелек. Коли наступного ранку ми зібралися на сніданок, президент Хінклі і Ото Хелек вже стали добрими друзями. Мені було цікаво, що між ними відбувалася розмова дуже схожа на мою з Ото більше року тому. Коли Ото висловив своє захоплення нашою церквою, але підтвердив свою прихильність до існуючої церкви, президент Хінклі поклав руку на плече Ото і сказав, «Ото, цього недостатньо. Ти маєш стати членом церкви. Це Господня церква». Образно можна було побачити, що завдяки відвертості, сказаного президентом Хінклі, з Ото спала броня опору. Це було початком додаткового місіонерського навчання – та духовного смирення, що дозволило Ото Хелеку охреститися і бути конфірмованим трошки більше року потому. Ще через рік сім'я Хелек була запечатана на вічність у храмі. У цій дивовижній історії мого серця найбільше торкнулася величезна турбота і любов, виявлені президентом Вейном Шуте до свого колишнього місіонера, старішини Вінсента Хелека. Та його бажання бачити всю сім'ю Хелек об'єднаними у вічну сім'ю. Коли справа йде про збирання Ізраїля, нам потрібно налаштувати свої серця на таку любов і відійти від самого лише почуття обов'язку або провини до почуття любові та залучення до божественної справи, мета якої – ділитися зі світом посланням про Спасителя, Його священнослужіння та місію. Як члени церкви ми можемо виявляти свою любов до Спасителя, а також наших братів і сестер по всьому світу через просте запрошення. Новий розклад недільних зборів сприяє винятковій можливості для членів церкви успішно і з любов'ю запрошувати друзів і знайомих прийти і побачити, і відчути, що таке церква. Після духовних причасних зборів, сподіваюся, настільки ж священик, що й ті, про які вчора говорив старійшина Холланд, будуть 50-хвилинні збори, зосереджені на Новому Завіті та Спасителі, або ж на відповідних виступах з Генеральної конференції, які також стосуються Спасителя і його вчення. Дехто сестер Товариства Допомоги здивувалися, чому вони отримали завдання зі збирання Ізраїля разом з членами кворумів священства. Для цього є причини, і більшість з них президент Нельсон назвав на минулій Генеральній конференції. А завершив він такими словами: «Ми просто не зможемо зібрати Ізраїль без вас». У наш час ми благословені тим, що приблизно 30% наших місіонерів повного дня є сестрами. Це вказує на додаткову потребу та стимул для сестер Товариства Допомоги з любов'ю ділитися Євангелією. Що потрібно, так це сповнена любов і співчуття, духовне зобов'язання кожного з нас, чоловіків, жінок і дітей, ділитися Євангелією Ісуса Христа. Якщо ми будемо виявляти любов, доброту і смирення, багато хто прийме наше запрошення. Ті, хто зробить вибір не приймати наше запрошення, все одно залишаться нашими друзями. На любові також зосереджені наші зусилля з храмової роботи та сімейної історії для того, щоб збирати Ізраїль по інший бік завіси. Коли ми дізнаємося про випробування та труднощі, яких зазнали наші предки, наша любов до них і вдячність зростають. Значною мірою наші зусилля з храмової роботи та сімейної історії були зміцнені завдяки новим коригуванням, як у розкладі недільних зборів, так і можливості для молоді раніше переходити з класу в клас і з кворуму в кворум. Ці зміни спрямовані на збільшення уваги в ранньому віці до знання про наших предків та збирання Ізраїля з іншого боку завіси. Відбулося значне пожвавлення як у храмовій роботі, так і в роботі сімейної історії. Інтернет – самогутнє знаряддя. Домівка зараз стала нашим головним центром сімейної історії. Наші юні члени церкви винятково здібні в дослідженні сімейної історії та мають духовну мотивацію виконувати хрещення для своїх предків, яких вони навчилися любити і цінувати. З часу введення змін, відповідно до яких 11-річним дітям дозволяється виконувати хрещення за померлих, президенти храмів по всьому світу звітують про значне зростання відвіданості. Один з президентів храму повідомляє про те, що відбулося дивовижне збільшення кількості відвідувачів для виконання хрещення. І поповнення у вигляді 11-річних дітей сприяє проходу більшої кількості сімей. Навіть у своєму юному віці вони виявляють здатність відчувати благоговіння та мету обряду, який виконують. Дивовижно це бачити. Я знаю, що наші провідники початкового товариства та молоді спрямовують і далі будуть спрямовувати основні зусилля на сімейну історію та храмову роботу. Сестри Товариства Допомоги та брати у священстві можуть з любов'ю особисто допомагати у виконанні своєї храмової роботи та сімейної історії, а також допомагати дітям і молоді, надихаючи їх збирати Ізраїль з іншого боку завіси. Це особливо важливо робити вдома і в суботній день. Я обіцяю, що сповнене любові виконання обрядів для предків сприятиме зміцненню і захисту нашої молоді та сімей у світі, який стає все більш злочастивим. Також я особисто свідчу, що президент Рассел М. Нельсон отримав надзвичайно важливі откровення стосовно храмів та храмової роботи. Новий наголос на зосередженому на домівці навчанні Євангелії та життю за нею, а також матеріали, надані церквою, є прекрасною можливістю для підготовки вічних сімей та окремих осіб у дусі любові до зустрічі та життя з Богом. Коли чоловік і жінка запечатуються в храмі, вони входять у святий чин шлюбу в новому вічному завіті, який є чином священства. Разом вони здобувають і отримують благословення священства і владу керувати справами своєї сім'ї. Жінки і чоловіки мають унікальні ролі, як зазначено в документі «Сім'я. Проголошення світові», але сфери їхнього управительства рівні за своєю цінністю та важливістю. Вони мають однакову владу отримувати откровення для своєї сім'ї. Коли вони працюють разом в любові та праведності, їхні рішення благословляються небесами. Ті, хто прагне дізнатися волю Господа для себе або для своєї сім'ї, повинні прагнути бути праведними, лагідними, добрими та люблячими. Смирення та любов є визначальними рисами тих, хто прагне пізнати Господню волю, особливо щодо своїх сімей. Самовдосконалення, особиста гідність для отримання благословень, завітів, а також підготовка до зустрічі з Богом є відповідальністю кожної окремої людини. Нам потрібно бути самодостатніми та старанно прагнути зробити наші домівки прихистком від сум'яття, яке вируватиме навколо нас, а також святилищем віри. Батьки мають відповідальність любов'ю навчати своїх дітей. Домівки, сповнені любові, є радістю, насолодою та в буквальному розумінні небесами на землі. Улюбленим гімном моєї матері був гімн «В сім'ї любов». Завжди, коли вона чула перше речення «Глянь, яка краса навкруг, бо в сім'ї любов», було помітно її зворушення та сльози. Як діти, ми розуміли, що живемо саме в такій домівці. Це було одним з її найвищих пріоритетів. Окрім створення атмосфери любові в домівці, президент Нельсон наголосив на обмеженні використання інформаційних засобів, які руйнують наші першочергові цілі. Одне з коригувань, яке принесе користь ледь не кожній сім'ї, це зробити інтернет, соціальні медіа та телебачення своїми слугами, а не засоби відволікання або, що ще гірше, господарями. Війна за душі всіх нас, особливо дітей, часто ведеться в домівці. Як батькам, нас слід докласти зусиль, аби бути впевненим, що вміст медіа є як корисним, відповідним до віку, так і узгодженим з атмосферою любові, яку ми намагаємося створити. Навчання в наших домівках має бути ясним і мотивуючим, а також духовним, радісним і сповненим любові. Я обіцяю, якщо ми зосередимося на нашій любові до Спасителя та Його спокуті, зробимо Його головною рушійною силою наших зусиль зі збирання Ізраїля по обидва боки завіси, будемо служити іншим та самостійно готуватися до зустрічі з Богом, вплив ворога буде зменшено, і радість, насолода та мир Євангелії сповнять наші домівки любов'ю, схожою на Христову. Я свідчую про ці доктринальні обіцяння і даю впевнене свідчення про Ісуса Христа і Його спокутну жертву заради нас, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз зібрання разом із хором виконують гімн «Діти Божі, ідіть до нас». Після співу ми послухаємо виступ старішини Де Тодда Крістоферсона з кворуму 12 апостолів. Після нього виступить брат Тед Р. Калістер, який вчора був звільнений від покликання служити генеральним президентом недільної школи, якому ми дуже вдячні за його служіння. This is the 189th annual general conference. Ми ведемо трансляцію 189-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Через два тижні ми будемо святкувати Великдень. Воскресіння підтверджує божественність Ісуса Христа і реальність Бога Батька. Наші думки звертаються до Спасителя, і ми розмірковуємо про Його незрівнянне життя і безмежну доброчесність Його великої спокутної жертви. Я сподіваюся, що ми також розмірковуємо про Його майбутнє повернення, коли Він правитиме як цар над царями, як Господь над панами. Дуже давно в Буенос-Айресі, Аргентина, я взяв участь у конференції з багатьма провідниками різного виду релігійних конфесій. Їхня любов до ближніх була очевидною. Їхнім наміром було позбавити людей страждань і допомогти їм піднятися з пригнобленості та бідності. Я роздумував про численні гуманітарні проекти цієї церкви, включаючи ті, які проводилися у співпраці з багатьма з релігійних груп, представлених на цій конференції. Я відчував щиру вдячність за щедрість членів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, завдяки яким можливе таке служіння, подібне до Христового. У той момент Святий Дух підтвердив для мене дві речі. Перша – робота із задоволення фізичних потреб є важливою і повинна продовжуватися. Друга була неочікуваною, все ж сильною і чіткою, а саме – окрім самовідданого служіння, надзвичайно важливо підготувати світ до другого пришестя Господа Ісуса Христа. Коли Він прийде, пригнобленість і несправедливість не просто зникнуть, вони перестануть існувати. І вовк буде мешкати з ягнями, леопард лежатиме з козенями, і теля, і молодий лев, і відгодована тварина їстимуть разом, і мале дитя водитиме їх. Вони не вчинять лихого і не руйнуватимуть на всій моїй святій горі, бо земля сповниться знанням Господа, як води покривають море. Бідність і страждання не просто зменшаться, вони зникнуть. Вони голоду й спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце, ані спека яка, бо агнець, що серед престолу, буде їх пасти і водитиме їх до джерел вод життя. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. Навіть білі смуток смерті перестануть існувати. У той день маля не помре, доки не зістаріється, і його життя буде як вік дерева. А коли помре, то не засне, так би мовити, у землі. А переміниться раптово, як оком змигнути, і буде піднято, і його покій буде славетним. Тому так, давайте робити все можливе, щоб позбавитися страждань і смутку зараз, і давайте присвятимо себе більш старанно до підготовки, необхідної для того дня, коли біль і зло скінчаться, коли Христос буде особисто царювати на землі, і землю буде відновлено, і вона одержить свою райську славу. Це буде день викуплення і суду. Англіканський єпископ Дюрему доктор Ентерайт вдало описав важливість Христової спокути, воскресіння і суду у подоланні несправедливості і виправданні усього. Він сказав, Бог визначив день, коли праведно судитиме світ через чоловіка, якого Він призначив. І в цьому Він дав запевнення усім, піднявши цього чоловіка з мертвих. Факти про Ісуса з Назарету, особливо про Його воскресіння з мертвих, є фундаментом запевнення того, що світ не є випадковим. Це, зрештою, не хаос. Коли ми робимо щось правильне, ми не марнуємо час, намагаючись підтримати будівлю, яка врешті-решт упаде, або ж полагодити машину, якій дорога на звалище. Коли Бог підняв Ісуса з мертвих, то була мікроскопічна подія, в якій фінальний макроскопічний акт суду був, можна сказати, насінням фінальної надії. Бог наймогутнішим способом проголосив, що Ісус з Назарету дійсно був Месією. Найбільшою іронією історії є те, що сам Ісус пройшов через жорстокий і несправедливий суд, прийшовши до того місця, яке символізувало і об'єднувало всю жорстокість і несправедливість історії, аби нести той хаос, ту темряву, ту жорстокість, ту несправедливість на собі і знищити її силу. Коли я був на тій конференції у Буенос-Айресі, про яку я згадував раніше, Дух чітко дав мені зрозуміти, що Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів унікально уповноважена, і їй доручено виконувати необхідну підготовку до другого пришестя Господа. Вона дійсно була відновлена саме для цієї мети. Чи можете ви ще десь знайти людей, які приймають еру сьогодення як пророковане урядження виповнення часів, коли наміром Бога є усе об'єднати в Христі? Якщо тут ви не знайдете громади, яка віддано виконує те, що треба виконати як для живих, так і для мертвих, аби підготувати до того дня, якщо тут ви не знайдете організації, яка жертвує велику кількість часу і коштів на збирання і підготовку завітного народу, щоб прийняти Господа, то ви ніде її не знайдете. Звертаючись до церкви у 1831 році, Господь проголосив: «Ключі царства Бога ввірено людині на землі, і звідти покотиться Євангелія аж до кінців землі. Прикликайте Господа, щоб Його царство могло йти по землі, щоб жителі її могли сприймати Його і бути готовими до днів прийдешніх, у які Син людини зійде з небес, зійде в небесах, одягнений у яскравість своєї слави, щоб зустріти царство Бога, яке встановлено на землі». Що ми можемо робити, аби зараз готуватися до того дня? Ми можемо підготувати себе як народ. Ми можемо збирати Господній завітний народ. І ми можемо допомогти викупити обіцяння спасіння, дані батькам, нашим предкам. Все це має відбуватися в деякій мірі до того, як Господь прийде знову. Першим і важливим для повернення Господа є присутність на землі людей, готових прийняти Його під час Його пришестя. Він проголосив, що тих, хто залишається на землі в той день, від найменших до найвеличніших, буде сповнено знанням про Господа, і вони побачать око в око і здійматимуть свій голос, і в єдиний голос вони заспівають цю нову пісню, кажучи: «Господь знову привів Сіон, Господь зібрав усе в одному. Господь звів Сіон згори, Господь звів Сіон знизу». У стародавні часи Бог забрав праведне місто Сіон до себе, а в останні дні новий Сіон прийме Господа під час його повернення. Сіон – це чисте серце, народ одного серця і одного розуму, які перебувають в праведності, і серед них немає бідних. Пророк Джозеф Сміт заявив: «Ми повинні ставитися до розбудови Сіону як до найважливішої мети. Ми зводимо Сіон у наших домівках, приходах, філіях і колах через єдність, набожність і милосердя». Ми маємо усвідомлювати, що розбудова Сіону відбувається у неспокійні часи. День гніву, день спалення, день спустошення, плачу, туги й голосіння. І як вихор це пройде по всьому лицю землі, каже Господь. Таким чином, збирання у коли стає для захисту і для притулку від бурі і від гніву, коли його буде пролито незмішаним на всю землю. Так само, як і раніше, ми збираємося разом часто, щоб поститися і молитися, і розмовляти один з одним про благополуччя наших душ, і щоб причащатися хлібом і водою у пам'ять Господа Ісуса. Ось як це пояснив президент Рассел М. Нельсон на генеральній конференції минулого жовтня. Довготривала мета церкви – це допомогти всім її членам зміцнити свою віру в нашого Господа Ісуса Христа і Його спокуту, допомагаючи їм укласти власні завіти з Богом і дотримуватися їх, а також зміцнити і запечатати свої сім'ї. І тому він наголошує на важливості храмових завітів, святості суботнього дня і щоденного бенкетування Євангелією, що зосереджена вдома і підтримується об'єднаним навчальним планом в церкві. Ми хочемо знати про Господа, і ми хочемо пізнати Господа. Основним зусиллям у розбудові Сіону є збирання Господнього довгий час розсіяного завітного народу. Ми віримо в дійсне збирання Ізраїля і відновлення десяти колін. Усі, хто покається, повірить у Христа і охреститься в Його, є Його завітним народом. Сам Господь пророкував, що перед Його поверненням Євангелія буде проповідувана усьому світу, щоб зцілити Його людей, які з дому Ізраїля, і тоді прийде кінець. Пророцтво Єремії виконується. Тому наступають ось дні, говорить Господь, і не будуть уже говорити, як живий Господь, що вивів синів Ізраїлевих з краю Єгипетського, а тільки як живий Господь, що вивів синів Ізраїлевих із північного краю, з усіх тих країв, куди був, розігнав їх. Та я їх верну на землю їхню, яку я був дам батькам їхнім. Президент Нельсон постійно наголошував на тому, що збирання Ізраїля є найважливішим з того, що відбувається на землі сьогодні. Ніщо інше не зрівняється з ним за розмахом, ніщо інше не зрівняється з ним за важливістю, ніщо інше не зрівняється з ним за велетчю. І якщо ви вирішите, то можете відіграти в цьому важливу роль. Святі останніх днів завжди були місіонерами. Сотні тисяч відповіли на заклик служити на місії з початку відновлення. Зараз служать десятки тисяч. І як щойно нас навчав старішина Квентін Л. Кук, ми всі можемо брати участь простим і природним способом, з любов'ю, запрошувати інших приєднатися до церкви, відвідати нас вдома, стати частиною нашого кола. Видання книги Мормона було сигналом того, що збирання почалося. Сама книга Мормона є знаряддям збирання і навернення. Тож, важливими для другого пришестя є значні викупні зусилля, які докладаються для наших предків. Господь пообіцяв послати пророка Іллю перед другим пришестям, великим і страшним днем Господнім, щоб відкрити священство і посадити у серцях дітей обіцяння, дані батькам. Ілля прийшов, як і було обіцяно. Це сталося у квітні 1836 року у Керлинському храмі у штаті Огайо. У тому місці, в той момент, він дарував обіцяне священство, ключі викуплення мертвих і об'єднання чоловіків, дружин і сімей у всіх поколіннях часу і на всю вічність. Без цього мета сотворіння була б невиконаною. А це означає, що землю буде проклято або повністю спустошено. На духовному вечорі для молоді, який передував освяченню римсько-італійського храму, сотні молодих чоловіків і жінок, що знаходилися там, показали президенту Нельсону приготовані ними картки з іменами їхніх предків. Вони були готові увійти до храму, щоб виконувати вікарні хрещення за тих предків, щойно храм відкриється. Це був надзвичайно приємний момент. Але лише один приклад прискорення зусиль, спрямованих на встановлення Сіону для попередніх поколінь. Коли ми намагаємося бути старанними у розбудові Сіону, включаючи нашу частину роботи зі збирання Господніх обраних людей і викуплення мертвих, нам слід на мить зупинитися і пригадати, що це Господня робота, і Він її виконує. Він – пан виноградника, а ми – Його слуги. Він наказує нам трудитися у винограднику з усією силою цей останній раз, і Він трудиться з нами. Можливо, правильніше буде сказати, що Він дозволяє нам трудитися з Ним. Павло сказав, «Я посадив, Аполос поливав, Бог же зростив». Саме Він прискорює свою роботу в цей час, використовуючи наші далекі від досконалення зусилля, наші малі засоби, Господь вершить великі справи. Цей великий останній розподіл поступово досягає свого апогею. Сіон на землі поєднується з Сіоном на горі під час славетного повернення Спасителя. Церква Ісуса Христа уповноважена підготувати світ до того дня, і вона це робить. І тому цього Великодня давайте дійсно святкувати Воскресіння Ісуса Христа і все, що воно провіщає. Його повернення, щоб царювати тисячу років, коли буде мир, праведний суд і досконалу справедливість для всіх. Безсмертя всім, хто будь-коли жив на цій землі. Та обіцяння вічного життя. Христове Воскресіння – це фінальне запевнення того, що все буде зроблено правильно. Давайте ж розбудовувати Сіон, щоб прискорити той день. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
У цю пору року ми особливо радіємо Спасителеві спокуті і обмірковуємо її. Це дійсно найбожественніше вчення, яке було коли знав цей світ або Всесвіт. Воно розширює розум і викликає сильні почуття. Воно дає надію і сповнює сенсом наше життя. Що ж таке спокута Ісуса Христа? Можна сказати, що це низка божественних подій, які почалися в Гефсиманському саду, продовжилися на Христі і сягнули своєї кульмінації, коли Спаситель воскрес, піднявшись з гробниці. Її рушійною силою була безмежна любов до кожного з нас. Щоб її здійснити, була потрібна безрічна істота, яка мала владу над всім, навіть над смертю, яка мала безмежну здатність відстраждати за наслідки усіх наших гріхів і недугів, та яка б дійсно спасилася нижче всього. Це була місія Ісуса Христа, це була Його спокута. У чому ж тоді полягала її мета? Вона полягала в тому, щоб дати нам можливість повернутися у присутність Бога, стати більш подібними до Нього і мати повноту радості. Для того, щоб це зробити, було подолано 4 перешкоди. Перша – фізична смерть. Друга – духовна смерть, спричинена Адамом і нашими гріхами. Третя – наші страждання та недуги. Четверте – наші слабкості і недосконалість. Але як Спаситель міг це здійснити, не порушуючи закони справедливості? Уявіть нам чоловіка, який, думаючи про захоплюючи вільне падіння, приймає поспішне рішення і спонтанно вистрибує з маленького літака. Зробивши це, він швидко усвідомлює нерозумність свого вчинку. Він хоче безпечно приземлитися, але є перешкода – закон тяжіння. Він махає руками з вражаючою швидкістю, сподіваючись полетіти, але це не здається. Він розташовує своє тіло так, щоб ширяти або планувати, аби уповільнити спуск, але закон тяжіння неблаганний, немилосердний. Він намагається посперечатися з цим фундаментальним законом природи, кажучи, це була помилка, я б ніколи так більше не вчиню, але його благання марні. Закон тяжіння безжальний, для нього немає винятків. Однак, на щастя, цей чоловік раптом відчуває щось у себе на спині. Його друг у літаку, передбачивши такий нерозумний вчинок, надів на його спину маршрут, якраз перестрибком. Чоловік знаходить кільце парашута і тягне за нього. Заспокоївшись, він безпечно опускається на землю. Ми можемо запитати, чи було порушено закон тяжіння, або чи цей парашут діє в межах цього закону, щоб забезпечити безпечне приземлення. Коли ми грішимо, то стаємо подібні до цього нерозумного чоловіка, який стрибнув з літака. І щоб ми не розбили самотужки, на нас очікує тільки аварійна посадка. Ми підладені закону справедливості, які подібно до закону тяжіння, є суворим і незворотнім. Ми можемо спасти тільки завдяки тому, що Спаситель своєю спокутою милостиво дає нам щось подібне до духовного парашуту. Якщо ми виявляємо віру в Ісуса Христа і каємося, тобто виконуємо те, що залежить від нас, і тягнемо за кільце, тоді для нас починається діяти захисна сила Спасителя, і ми можемо приземлитися духовно неушкодженими. Однак це неможливо лише тому, що Спаситель подолав 4 перешкоди, які можуть стати на заваді нашому духовному розвитку. Перша – смерть. Він подолав смерть своїм славетним воскресінням. Апостол Павло навчав, бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Друге – гріх. Спаситель подолав гріх і провину для всіх тих, хто кається. Його очищувальна сила є настільки потужною і всеохоплюючою, що Ісая пообіцяв, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Іноді мені доводиться зустрічатися з хорошими святими, яким важко простити себе, які несвідомо, але неправильно вважають, що викупельна сила Спасителя має межі. У їхній уяві безмежна спокута ненавмисно стала обмеженою, такою, що не в змозі подолати їхні конкретні гріхи або слабкості. Але це безмежна спокута, оскільки вона охоплює всі гріхи та слабкості, а також всі образи й болі, спричинені іншими, і має владу над ними. Трумен Медсен зробив таке втішне спостереження. Якщо когось з вас обманули, змушивши повірити, що ви знайшли занадто далеко, що ви сповнені отрути гріха, через які взагалі неможливо знову бути тими, ким ви могли бути, тоді почуйте мене. Я свідчую, що ви не зможете опуститися настільки низько, куди б не могли стягнути світло та безмежний розум Ісуса Христа. Я свідчую, якщо є хоч одна іскра бажання, покайтеся, спробуйте, Він поруч. Він не лише спустився до вашого стану, він спустився нижче його, щоб він міг бути у всьому і серед усього світлом істини. Учінні завіти 87.6. Одна з причин того, чому так важливо розуміти спасительну спокуту і її безмежний вплив, полягає в тому, що зі збільшенням зрозуміння збільшується бажання прощати себе та інших. Хоча ми можемо і вірити в очищення сили Христа. Часто виникає запитання, як я дізнаюсь, чи мені прощено мої гріхи? Якщо ми відчуваємо Духа, тоді це і є свідченням для нас, що нас було прощено або що відбувається процес очищення. Президент Генрі Б. Айрінг навчав: якщо ви відчували вплив Святого Духа, то вважайте, що у вас є доказ того, що спокута діє у вашому житті. Дехто запитував, але якщо мене прощено, чому я досі відчуваю провину? Можливо, завдяки Божій милості, пам'ять про цю провину є застереженням, принаймні на деякий час, так би мовити, духовним знаком «стоп», який, коли перед нами з'являються інші спокуси, нагадує: не їдьте цією дорогою. Ви знаєте, який це може принести біль. У цьому сенсі вона є захистом, а не карою. Чи можливо тоді пам'ятати наші гріхи і все ж бути вільним від почуття провини? Алма пам'ятав свої гріхи навіть через роки відтоді, як він покаявся. Але коли він заволав до Ісуса про милість, то потім сказав: «Я не пам'ятаю більше болю, так мене більше не мучила згадка про мої гріхи». Чому він міг пам'ятати свої гріхи, але не відчує біль чи провину? Тому що, коли ми каємось, то народжуємося від Бога. Ми стаємо, як сказано в Писаннях, новими створіннями у Христі. З цілковитою чесністю ми тепер можемо сказати: я не той чоловік або не та жінка, ким скоєні ті минулі гріхи. Я нова і змінена істота. Страждання та недуги. Алма пророкував, що Христос піде, зносячи муки і страждання, і спокуси всякого роду. Чому? Щоб його нутро сповнилося милості. Щоб він міг знати, будучи у плоті, як допомогти своєму народові в його недугах. Як він досягає цього? Іноді він усуває страждання, іноді він зміцнює нас, щоб ми могли їх витерпіти, а іноді він дає нам бачення вічної перспективи, щоб ми краще розуміли їхню тимчасову природу. Знемагаючи у тюрмі Ліберті приблизно 2 місяці, Джозеф Сміт зрештою вигукнув: «О Боже, де ти?» Замість того, щоб негайно дати полегшення, Бог відповів: «Мій син, мир душі твоїй, твоя скрута і твої страждання будуть лише тимчасові. І тоді, якщо ти витерпиш це достойно, Бог піднесе тебе на висоту». Тепер Джозеф розумів, що цей гіркий досвід був лише дрібницею з огляду на всю вічність. Маючи таке ширше бачення, він написав святим з тієї самої арештанської камери: «Ніжно улюблені браття, життєрадісно робімо все, що в нашій владі, а тоді стоїмо спокійно з наглибшою впевненістю, щоб побачити Боже спасіння. Завдяки спасителеві спокуті ми можемо мати вічну перспективу, а це дає сенс нашим випробуванням і сподіванням на полегшення». Четверте. Слабкості, недосконалість. Завдяки своїй спокуті Спаситель має уможливлюючу силу, яку іноді називають благодаттю. Вона може допомогти нам долати наші слабкості, недосконалість і в такий спосіб сприйняти нам у нашому прагненні стати більш схожим на Нього. Мароні навчав: «Так прийдіть до Христа і вдосконалюйтесь в Ньому, щоб через Його благодать ви могли бути досконалими в Христі». Існує принаймні 2 канали або засоби, завдяки яким ми можемо мати доступ до цієї можливлюючої сили, здатної нас очистити і навіть вдосконалити. Перший – це спасительні обряди. У Писаннях сказано: у його обрядах явлена сила божественності.
Іноді ми можемо думати про обряди, як про контрольний перелік, те, що необхідно виконати для піднесення. Але насправді кожен з них вивільняє божественну силу, яка допомагає нам ставати більш схожими на Христа. Наприклад, коли нас охрещують і ми отримуємо дар Святого Духа, ми стаємо чистими. І таким чином стаємо більш святими, більш подібними до Бога. Крім того, завдяки Святому Духу наш розум може бути просвітлено і наші серця пом'ящено, щоб ми могли думати, відчувати більш подібно до Нього. І коли нас запечатують як чоловіка і дружину, ми успадковуємо право на престол і царство, панування і влади, як дари від Бога. Другий канал для отримання цієї уможливлюючої сили – це дари Духа. Завдяки Христовій спокуті ми маємо право на отримання дару Святого Духа і супроводжуючих його духовних дарів. Ці дари є якостями Божості. Тому щоразу, коли ми отримуємо дар Духа, ми стаємо більш подібні до Бога. Безсумнівно, саме тому в Писаннях нам багато разів наказують прагнути цих дарів. Президент Джордж Кеннон навчав, ніхто не повинен казати: «О, я не можу з цим справитися, це моя натура». Йому немає виправдань в цьому, оскільки Бог пообіцяв надати дари, які викоріняють наші слабкості. Якщо хтось з нас не досконалий, то наш обов'язок молитися про дар, який зробить нас досконалими. Отже, Спасителева спокута замість смерті дає нам життя, замість попелу – оздобу, замість рани – зцілення, і замість слабкості – досконалість. Це небесна протитрута від перешкоди труднощів цього світу. Останній тиждень свого смертного життя Спаситель сказав: «Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Завдяки тому, що Спаситель здійснив свою спокуту, не існує жодної зовнішньої сили, аби подіячі людини, жодного гріха, смерті чи розлучення, яке може завадити нам досягти піднесення, якщо ми виконуємо Божі заповіді. Маючи це знання, ми можемо просуватися вперед у доброму гуморі та цілковитою впевненістю, що Бог з нами у цьому прагненні сягнути небес». Я свідчу, що Спаситель спокута не лише безмежна своїм масштабом, але й має індивідуальне застосування, що завдяки їй ми можемо не лише повернутися у присутність Бога, але й стати подібними до Нього. А це найвища мета Христової спокути. Про це я вдячний і впевнено свідчу ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми
вдячні за чудові послання, які ми почули, і дякуємо хору з Кинії на Храмовій площі за надихаючий музичний супровід цього ранку. Зараз хор виконає для нас гімн «Скеля нашого спасіння». Заключним промовцем на цій сесії буде наш улюблений пророк, президент Рассел М. Нельсон. Після його виступу хор закриє ці збори співом гімну «За мною йдіть». Потім заключну молитву промовить сестра Джейн Б. Бінгем, генеральний президент Товариства допомоги.
Мої улюблені брати і сестри, ми з моєю дружиною Венді радіємо можливості бути з вами цього ранку суботнього дня. Багато чого відбулося з часу нашої останньої генеральної конференції. Нові храми були освячені в Концепсіоні, Чилі, Баранкілія, Колумбія і в Римі, Італія. Під час цих священних подій ми відчували рясний вилив духа. Я вітаю багатьох жінок і чоловіків, які недавно прочитали книгу Мормона і знайшли радість і приховані скарби. Мене надихали розповіді про чудеса, які відбувалися. Я захоплююся 11-річними молодими чоловіками, які тепер вже в якості деяконів гідно розносять причастя кожної неділі. Вони відвідують храм разом з 11-річними молодими жінками, які зараз прагнуть навчатися і служити у класі вулик. І молоді чоловіки, і молоді жінки проповідують євангельські істини ясно і переконливо. Я радію разом із дітьми і молоддю, які допомагають навчати Євангелію у своїх домівках, працюючи зі своїми батьками, щоб дотримуватися навчального плану, який зосереджений на домівці і підтримується церквою. Ми отримали це фото 4-річного Блейка, який суботнім ранком схопив церковний підручник і вигукнув: «Мені треба наситити свій дух». Блейко, ми в захопленні від тебе та інших, хто вибирає насичувати свій дух бенкетуючими істинами відновленої Євангелії Ісуса Христа. І ми тішимося тим знанням, що багато хто отримує силу Бога у своєму житті, поклоняючись і служачи у храмі. Як багато з вас знає, нашу сім'ю спіткала хвилююча розлука 3 місяці тому, коли наша дочка Венді пішла з цього земного життя. В останні дні боротьби з раком я, як її батько, був благословенний можливістю востаннє спілкуватися з дочкою. Я взяв її за руки і сказав їй, як сильно любив її, і як сильно я вдячний за те, що я її батько. Я сказав: «Ти уклала шлюб у храмі і віддано шануєш свої завіти. У вашій з чоловіком сім'ї народилися 7 дітей, і ви виховали їх відданими учнями Ісуса Христа, доблесними членами церкви і активними громадянами. І вони вибрали собі подружжя, які відповідали тим самим нормам. Твій тато дуже, дуже пишається тобою. Ти принесла у моє життя так багато радості». Вона тихо відповіла: «Дякую, тата». Ця мить була для нас зворушливою і сповненою сліз подією. Протягом її 67 років життя ми працювали разом, співали разом і часто каталися на лижах разом. Але того вечора ми говорили про найважливіше – про завіти, обряди, послуг, віру, сім'ю, вірність, любов і вічне життя. Нам дуже не вистачає нашої дочки. Однак, завдяки відновленню Євангелії Ісуса Христа, ми не хвилюємося за неї. Продовжуючи шанувати наші завіти з Богом, ми живемо в очікуванні на те, щоб бути знову з нею. А тим часом ми служимо Господу тут, а вона служить йому там, в раю. Насправді, ми з дружиною відвідали рай раніше цього року. Це місто Парадайз, штат Каліфорнія, назва якого перекладається як рай. Коли це сталося, наш запланований візит туди відбувся менше, ніж через 40 годин після того, як наша дочка пішла з цього світу. Нас разом зі старішною Кевіном Упірсоном і його дружиною Джун зміцнили святі з Чикського каліфорнійського колу. Ми дізнались про їхню велику віру, їхнє служіння і чудеса, які відбувалися навіть в часи їхніх руйнівних втрат, спричинених найбільш нищівною пожежею в історії Каліфорнії. Перебуваючи там, ми довго говорили з молодим поліцейським на ім'я Джон, який був одним з багатьох хоробрих перших рятівників. Він згадав про суцільну темряву, яка зійшла на Парадайз 8 листопада 2018 року, коли полум'я і тліючі жарини пронеслися по місту, пожираючи майно і власність, немов якась кара, не залишаючи нічого, крім куб золи і поодиноких цегляних димоходів. Протягом 15 годин Джон їздив непроглядною темрявою, в якій носилися грізні тліючі жарини, і допомагав людині за людиною, сім'ї за сім'єю, втекти до безпечного місця, постійно ризикуючи власним життям. Втім, під час цієї важливої справи Джона дуже хвилювало всепоглинаюче запитання: «Де моя сім'я?» Через багато довгих, жахливих годин, сповнених душевних мук, він нарешті дізнався, що її було безпечно евакуйовано. Розповідь Джона про хвилювання за свою сім'ю спонукала мене звернутися сьогодні до тих з вас, хто, наблизившись до кінця свого земного життя, може запитати: «Де моя сім'я?» У той майбутній день, коли ви завершите своє земне випробування і увійдете в духовний світ, перед вами постане те серйозне запитання: «Де моя сім'я?» Ісус Христос навчає про зворотний шлях у наш вічний дім. Він розуміє план нашого Небесного Батька стосовно вічного розвитку краще, ніж будь-хто з нас. Зрештою, Він є ключовим каменем усього цього. Він є нашим викупителем, нашим цілителем і нашим спасителем. Відтоді, як Адам і Єва були вигнані з Едемського саду, Ісус Христос простягнув свої могутні руки допомоги всім, хто вибрав іти за Ним. У Писаннях неодноразово говориться про те, що попри будь-які гріхи, будь-яких людей, Його руки все ще простягнуті. Дух кожного з нас природно прагне того, щоб сімейна любов тривала вічно. Пісні про любов увічнюють помилкову ідею, що любов – це все, що нам потрібно, якщо ви хочете бути разом навічно. А дехто помилково вважає, що воскресіння Ісуса Христа дає обіцяння, що всі люди будуть зі своїми рідними після смерті. Насправді, сам Спаситель достатньо чітко пояснив, що хоча й завдяки Його воскресінню, безперечно, всі, хто будь-коли жив, дійсно воскреснуть і житимуть вічно, потрібно набагато більше, якщо ми хочемо отримати великий привілей піднесення. Спасіння – це особиста справа, тоді як піднесення – це справа сімейна. Послухайте ці слова, сказані Господом Ісусом Христом, Його пророку. Усі завіти, договори, узи, зобов'язання, присяги, клятви, виконання, зв'язки, об'єднання або очікування, які не складено, в які не увійшли і які не запечатано Святим Духом обіцяння, не мають дієвості, сили або чинності у воскресінні з мертвих та після нього. Бо всі договори, які не складено з цією метою, закінчуються, коли люди вмирають. Тож, що потрібно для того, щоб сім'ю було піднесено навічно? Ми стаємо гідними цього привілею, укладаючи завіти з Богом, дотримуючи ці завітів і отримуючи необхідні обряди. Так було ще з початку часів. Адам і Єва, Ной і його дружина, Авраам і Сара, Легій і Сарія та всі інші віддані учні Ісуса Христа, починаючи від сотворіння світу, уклали ті самі завіти з Богом. Вони отримали ті самі обряди, які як члени відновленої церкви Господа сьогодні отримуємо і ми під час хрещення і у храмі. Спаситель запрошує всіх іти за ним у води хрещення і з часом укласти подальші завіти з Богом у храмі та отримати подальші необхідні обряди і бути вірними їм. Усе це потрібне, якщо ми хочемо бути піднесеними з нашими сім'ями і бути з Богом навічно. Моє серце страждає через те, що багато людей, яких я люблю, якими я захоплююся, яких поважаю, відхиляють його запрошення. Вони ігнорують благання Ісуса Христа, коли Він кличе «Іди вслід за мною». Я розумію, чому Бог плаче. Я також плачу за такими друзями і родичами. Вони чудовими чоловіками і жінками, які віддані своїй сім'ї і громадським обов'язкам. Вони щедро жертвують своїм часом, силами і ресурсами. І світ стає кращим завдяки їхнім зусиллям. Але вони вибрали не укладати завіти з Богом. Вони не отримали обрядів, які піднесуть їх з їхніми сім'ями і об'єднають їх разом навічно. Як же мені хочеться зустрітися з ними і запросити серйозно обміркувати закони Господа, завдяки яким відкриваються ці можливості. Я думав про те, що можу сказати, аби вони відчули, як сильно Спаситель любить їх. Дізналися, як сильно я люблю їх, і усвідомили, як чоловіки і жінки, які дотримуються завітів, можуть отримати повноту радості. Їм потрібно зрозуміти, що хоча для них і є місце в прийдешньому з чудовими чоловіками і жінками, які також виберуть не укласти завіти з Богом, це місце не буде тим, де сім'ї об'єднаються і отримують привілей жити і розвиватися вічно. Це царство не буде місцем, де вони відчуватимуть повноту радості, нескінченного розвитку і щастя. Ці чудові благословення можуть прийти лише, якщо жити в піднесеному целестіальному царстві з Богом, нашим вічним Батьком, Його Сином Ісусом Христом і нашими чудовими, гідними і підготовленими членами сім'ї. Я відчуваю, що маю сказати своїм друзям, які вагаються. У цьому житті ви ніколи не зупинялися на тому, що не було найкращим. Однак, коли ви відмовляєтеся повністю прийняти відновлену Євангелію Ісуса Христа, ви вибираєте зупинитися на чомусь не найкращому. Спаситель сказав, «Багато осель у домі мого Отця». Однак, коли вибираєте не укладати завіти з Богом, ви обираєте собі найбільш неоптимальний дах над головою в усій вічності. Тому я благаю своїх нерішучих друзів такими словами. Вилийте своє серце Богові. Запитайте Його, чи є істинним усе це. Знайдіть час, щоб дослідити Його слова, дійсно дослідити. Якщо ви насправді любите свою сім'ю, і якщо ви бажаєте бути піднесеними з ними всю вічність, заплатіть цю ціну зараз через серйозне вивчення і палку молитву, щоб дізнатися про ці вічні істини і потім жити за ними. Якщо ви не впевнені, чи вірите в Бога, почніть з цього. Зрозумійте, що через брак стосунків з Богом людина може сумніватися і в існуванні Бога. Тож почніть налагоджувати стосунки з ним. Упокорьтеся. Моліться про здатність бачити Божу руку в своєму житті і у світі, що оточує вас. Просіть Його відповісти вам, чи дійсно Він існує, чи знає Він вас. Запитайте Його, які почуття Він має до вас. А потім слухайте. Один з таких дорогих мені друзів мав малий досвід спілкування з Богом, але він жадав бути зі своєю померлою дружиною. Він попросив мене допомогти йому. Я заохотив його зустрітися з нашими місіонерами, щоб вони допомогли йому зрозуміти доктрину Христа і допомогли дізнатися про євангельські завіти, обряди і благословення. Він так і зробив. Однак він відчув, що той шлях, який вони запропонували, вимагатиме від нього надто багато змін у житті. Він сказав, мені буде важко, дуже важко виконувати ці заповіді і завіти. Також, можливо, я не зможу платити десятину, і у мене немає часу служити в церкві. Тоді він попросив мене, коли я помру, будь ласка, зроби необхідну храмову роботу за мою дружину і за мене, щоб ми могли знову бути разом. На щастя, я не є суддею цього чоловіка. Але я сумніваюсь в дієвості повірницької храмової роботи за чоловіка, який мав можливість хреститися в цьому житті, бути висвяченим у священство і отримати храмові благословення тут, у земному житті, але який прийняв свідоме рішення відхилити цей шлях. Мої дорогі брати і сестри, Ісус Христос запрошує нас стати на завітний шлях повернення додому до наших небесних батьків і бути з тими, кого ми любимо. Він запрошує нас. Іди вслід за мною. Зараз, як президент Його церкви, я благаю тих з вас, хто відійшов від церкви, і тих, хто насправді ще не прагнув дізнатися про те, що церкву Спасителя було відновлено. Виконуйте духовну роботу, щоб дізнатися про це особисто. І, будь ласка, робіть це зараз, бо час спливає. Я свідчу, що Бог живий, Ісус є Христом, Його церква і повнота Його Євангелії були відновлені, щоб благословити наше життя радістю тут і в майбутньому. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
О, дорогий Небесний Батько, ми такі вдячні за міцну основу, відновлену в Євангелії Ісуса Христа, і за те, що ми можемо служити Тобі сьогодні. Ми дякуємо Тобі за Твою любов і за те, що кожен із нас може розраховувати на Тебе в будь-якій ситуації. Ми вдячні за благословення Євангелії в нашому особистому житті. І за те, що ми можемо насолоджуватися Твоїми благословеннями і ділитися своєю любов'ю і світлом з людьми навколо нас, готуючись до другого пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми просимо про ці благословення і дякуємо за всі благословення, які ми маємо. І все це ми кажемо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Це була трансляція 179-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Музичний супровід надавався хором з Кінії на Храмовій площі. Ця трансляція здійснилась на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.